วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะบทความที่จะมาฝากวันนี้ค่ะก็จะมาจาก greenbiz.com นะคะประจำวันที่22เมษายน2020ค่ะชื่อบทความว่า America is terrible at building things let's fix that starting with transportation ค่ะก็คือเป็นการเหมือนเชิงบ่นๆทีกัดนิดนะคะว่าทางคนอเมริกันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถนัดในการสร้างของเท่าไหร่นักที่เป็นโครงสร้างนะคะดังนั้นถ้าเกิดจะต้องการซ่อมสิ่งเหล่านี้ก็ควรเริ่มจากการทำหรือการสร้างเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งหรือคมนาคมนั่นเองค่ะโดยบทความนี้เราก็อ้างอิงนะคะถึงบทความของคุณมาร์คแอนเดอร์เซนนะคะก็เป็นเวนเจอร์แคปิตอลลิสต์นะคะที่หลายๆคนจะรู้จักนะคะในฐานะที่เป็นโคฟาวเดอร์นะคะของเว็บเบราว์เซอร์คอมพานีนะคะที่ชื่อว่า Netscape นั่นเองค่ะแล้วก็เขาก็เคยคาดการไว้ตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะคะว่าซอฟต์แวร์เนี่ยจะเรียกว่าครอบงำโลกของเรานั่นเองค่ะเรียกว่าจะอยู่เหมือนแพร่หลายเลยทีเดียวนะคะแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้ตีพิมพ์บทความของเขานะเรียกว่าเป็น Call to Action นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ค่ะคือเขาก็พูดในบล็อกของเขานะคะว่าเราเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่ในวิกฤตการณ์ของสาธารณสุขนะหรือว่า public health เนี่ยเพราะว่าอเมริกาเนี่ยไม่มีความสามารถในการสร้างสิ่งของนะคะแล้วก็ในเวลานี้เนี่ยเป็นเวลาที่จะต้องสร้างแล้วล่ะนะคะเพื่อที่จะนำพาสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกจากการเรียกว่ากระเสือกกระสนดิ้นรนนะคะให้แบบเรียกว่าผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดีคือวิกฤตโรคระบาดนั่นเองค่ะเขาก็แนะนำนะคะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยควรที่จะเริ่มสร้างสิ่งที่เรียกว่าโรงงานสร้างที่อยู่อาศัยสร้างการขนส่งคมนาคมโครงสร้างพลังงานนะคะแล้วก็ทั้งการศึกษาแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยตัวเองได้บ้างแล้วควรจะเริ่มสร้างได้แล้วนะคะซึ่งผู้เขียนบทความเนี่ยเขาก็เห็นด้วยนะคะแล้วก็มีการมาเพิ่มเติมในอีก3ข้อนะคะที่เขาเห็นภาพว่าจริงๆแล้วมันจำเป็นอย่างไรนะคะก็อันนี้เหตุการณ์วิกฤตโควิดเนี่ยทำให้เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีความพร้อมเพียงใดนะคะทั้งในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะโดยไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องการเมืองเลยนะว่าหรือนโยบายของแต่ละประเทศเนี่ยมันต่างกันอย่างไรบ้างนะคะแต่เอาแค่ง่ายคือดูเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะคะว่ามันพร้อมแค่ไหนนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันมีความน่าประหลาดใจนะของฝั่งสหรัฐอเมริกาว่าประเทศที่ดูเป็นยักษ์ใหญ่เป็นผู้นำเนี่ยมีเตียงมีบุคลากรทางการแพทย์นะหรือโครงสร้างรองรับสาธารณสุขเนี่ยน้อยมากน้อยกว่าที่คิดกันเยอะอยู่เลยนะคะประเทศไทยเรายังดูดีกว่าเยอะมากนะคะแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงฝั่งยุโรปนะคะที่นำโด่งมาก็คือเยอรมนีนะคะแล้วก็ทางที่ดูแย่มากๆก็จะเป็นกลายเป็นสหภาพสหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษนั่นเองที่ดูเหมือนจะย่ำแย่พอๆกับสหรัฐอเมริกาเลยนะคะทีนี้กลับมาที่บทความนะคะก็บอกนะคะข้อแรกเลยคือคุณต้องเริ่มสร้างการคมนาคมที่มันยั่งยืนนะคะแล้วก็มันเข้าถึงได้ค่ะกับทุกๆคนนะคะเขาก็อย่างคุณแอนเดอร์เซนเนี่ยเขาก็พูดถึงโครงการนะคะในการโครงการคมนาคมขนส่งเนี่ยในบทความของเขาว่ามันต้องเป็นการพูดถึงเรื่องไฮสปีดนะคะรถไฟไฮสปีดนะคะหรือว่าพวกเครื่องบินที่เป็นซูเปอร์โซนิกนะคะหรือแม้แต่การใช้โดรนในการเป็นตัวกลางในการขนส่งนะที่เราก็เห็นว่าในบางประเทศเนี่ยก็ใช้โดรนในการขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อลดการใกล้ชิดกันของคนนะคะระหว่างคนเองนะคะแล้วก็ลดการแพร่เชื้อด้วยนะคะหรือแม้แต่การสร้างโมโนเรลการสร้างไฮเปอร์ลูปที่มีการพูดถึงไปเมื่อหลายตอนก่อนหน้าที่เนเธอร์แลนด์นะคะแล้วก็หรือแม้การกระทั่งสร้างรถยนต์ที่บินได้นะคะซึ่งตรงนี้มันก็ดูฟังแล้วก็ดูเป็นเหมือนทางเลือกในการคมนาคมขนส่งที่น่าสนุกดีนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการให้มีเงินทุนเข้ามาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานนะคะก็คือการที่แบบเรียกว่าการขนส่งมวลชนหรือการขนส่งที่มันยั่งยืนแล้วก็เข้าถึงกับทุกคนนะคะก็คือสิ่งที่เขาบอกว่าสิ่งที่เขาแนะนำนะว่าสิ่งที่ควรจะเป็นความสำคัญลำดับความสำคัญลำดับแรกๆเลยนะคะหลังจากโพสต์โควิดเนี่ยนะคะหลังจากโรคระบาดเนี่ยก็คือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าโคร ครงสร้างในการรองรับการชาร์จไฟนะของรถไฟฟ้านั่นเองค่ะรถไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับว่ามันก็ช่วยลดมลพิษทางอากาศนะคะแล้วก็มีเป็นทิศทางที่เป็นอะไรที่ยั่งยืนมากกว่ารถยนต์ที่เป็นสันดาปภายในนะคะสันดาปที่ใช้พวกฟอสซิลนะคะเป็นแหล่งพลังงานนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่ถ้าคุณต้องการจะทำโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยก็อิเล็กทริกเวฮิเคิลนะคะรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นการเรียกว่าถ้าคุณใช้รถยนต์ส่วนตัวกันเนี่ยมันก็จะปลอดภัยนะแล้วก็จะไม่ปล่อยมลพิษเยอะเท่าการที่รถยนต์ส่วนตัวทุกคนแต่ว่าเป็นรถยนต์เบนซินหรือดีเซลนั่นเองอะค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดจะต้องมีการทำเรื่องpublic นะคะเรียกว่าเป็นรถยนต์ขนส่งมวลชนเนี่ยก็ต้องมีการพูดถึงเรื่อง social distancing แล้วก็รู้พูดถึงความปลอดภัยแล้วก็ความรวดเร็วอยู่แล้วนะคะเขามีการพูดถึงเรื่องการใช้รถไฟฟ้ารถบัสไฟฟ้านะคะแล้วก็รถเรียกว่ารถบรรทุกไฟฟ้านะคะรวมทั้งควรจะต้องมีเลนนะคะที่เตรียมรองรับไว้สำหรับรถจักรยานนะคะหรือแม้แต่การใช้การขนส่งแบบอื่นนะคะที่เป็นขนาดเล็กนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะต้องมีการให้ incentive หรือว่าแรงจูงใจนะคะให้กับผู้โดยสารนะคะให้กับผู้คนขับรถเนี่ยให้มาเลิกใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นนั่นเองค่ะคือตอนนี้เขาก็บอกนะคะว่าผู้เขียนเนี่ยเขาก็บอกว่าทางที่คุณแอดเดอร์สันเสนอเนี่ยมันก็ดูเวอร์วังอลังการไปนะเชิงก็บอกว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องการไฮเปอร์ลูปหรือว่ารถยนต์บินได้ตอนนี้นะแต่เราต้องการแค่ช่วยให้คนเนี่ยไปทำงานได้ตามปกตินะคะช่วยให้คนไปร้านขายของชำได้แล้วก็เดินทางภายในละแวกบ้านของตัวเองได้อย่างปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วนะคะแล้วก็ยั่งยืนนั่นคือสิ่งที่ต้องการตอนนี้ค่ะซึ่งเขาก็บอกนะคะว่าการถ้าเกิดสหรัฐอเมริกาเปิดประเทศเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการเงินมากกว่าเดิมหรือมากกว่าที่เคยเป็นคือการต่อสู้กับเรื่องความกังวลกับเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็ทั้งในเรื่องของค่ารถยนต์ค่าเดินทางนะคะแล้วก็ทั้งในเรื่องของการที่แบบเศรษฐกิจจะย่ำแย่นะคะแต่นั่นคือเป็นสิ่งที่ต้องทำนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาก็มีการทิ้งท้ายในข้อแรกเขาพูดถึงเรื่องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการขนส่งนะคะคือบอก Uber เนี่ยมันคือ Silicon Valley นะคะเวอร์ชั่นของการขนส่งมวลชนอย่างนึงค่ะส่วนข้อที่2เขาบอกนะคะว่า Silicon Valley เนี่ยก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้เลยนะคือ Silicon Valley เนี่ยน่าจะเก่งในเรื่องการทำซอฟต์แวร์หรือที่เป็นแบบ soft skill นะคะหรือว่าเป็นการลงทุนต่างๆนะจะไม่ค่อยมีการลงทุนหรือมีการพัฒนาอะไรที่เป็นเทคโนโลยีสะอาดเท่าไหร่นักนะคะคือเหมือนกับว่าอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพูดถึงเรื่องแผงโซลาร์เซลล์นะคะถึงรถยนต์ไฟฟ้านะคะโรงงานสร้างรถไฟฟ้าหรือแม้แต่โรงงานนี่ค่ะที่ผลิตพลังงานจากไบโอฟิวเอลเนี่ยตรงนี้ค่ะก็เป็นส่วนที่เรียกได้ว่าซิลิคอนวัลเลย์ต้องมองตรงนี้มากขึ้นนะคะเพราะว่าตรงนี้ดูเหมือนว่าทางซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยจะติดอยู่กับการเหมือนเป็นซอฟต์แวร์นะคะเน้นเป็นเรื่องซอฟต์แวร์หรือเป็นซอฟต์สกิลซะเยอะนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะทางในเรื่องของนักลงทุนเนี่ยก็ควรต้องมองหาสิ่งที่มันเป็นอะไรที่เป็นภาพกว้างเดิมไม่ว่าจะเป็นการให้เงินทุนในการหาที่อยู่อาศัยที่เพียงพอนะคะให้กับผู้คนนะคะรวมทั้งในเรื่องของการช่วยสนับสนุนนะคะโรงไฟฟ้านะคะที่เป็นพลังงานสะอาดนะคะหรือแม้แต่ช่วยในการสร้างทางรถไฟแบบไฮสปีดนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ควรจะเป็นจุดที่น่าจะเริ่มมองกันได้มากขึ้นแล้วนะคะและสุดท้ายเขาก็บอกนะคะว่าพูดถึงเรื่องพวกทุนนิยมนะคะที่ตอนนี้ค่ะเพื่อถ้าหากเราจะต้องการถ้าเราต้องสร้างนะคะสิ่งของในส่วนของไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยการคมนาคมหรือพลังงานเนี่ยคุณน่ะต้องการสิ่งที่มากกว่าแค่เทคโนโลยีนะเพราะว่าเทคโนโลยีจริงๆแล้วตอนนี้มันก็ไม่ใช่อะไรที่ไม่รู้กันนะคะคือเรียกว่าเทคโนโลยีตอนนี้มันก็ค่อนข้างเปิดกว้างแล้วก็ถูกลงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานสะอาดหรืออะไรต่างๆนะคะแต่สิ่งที่ยากนะคะก็คือการที่จะทำอย่างไรกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดทำอย่างไรให้มันเกิดขึ้นทำอย่างไรให้มันแบบเป็นที่ยอมรับนะคะในคนหมู่มากนะคะคือคุณต้องการแบบสกิลในด้านล็อบบี้นะคะในการแบบพูดถึงเรื่องการทำนโยบายที่ช่วยแบบ กำจัดพวกอุปสรรคต่างๆนานาการให้ความรู้ความเข้าใจนะคะของชุมชนนะคะที่หลายๆแห่งจะมีโรคที่เรียกว่า NIMBY นะ NIMBY เนี่ยคือแบบเป็นตัวย่อนะคะ NIMBY นะ NIMBY มันย่อมาจาก Not in my backyard นะคะก็คือเรียกได้ว่าเป็นโรคที่ผู้คนเนี่ยจะไม่ชอบนะให้สิ่งที่มันเป็นสะของกลางของสาธารณะมาอยู่ใกล้บ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหมือนโรงเก็บขยะหรือว่าเป็นโรงงานต่างๆเนี่ยค่ะคือไม่อยากให้มันอยู่ใกล้บ้านตัวเองก็จะมีการประท้วงต่อต้านว่าให้ห้ามทำอะไรอย่างงู้นอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นจุดนึงเรียกว่าเป็นจุดที่ถ้าเกิดคุณจะทำอะไรใหม่ๆหรือสร้างถนนสร้างอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็ต้องก้าวข้ามไอ้เรื่องโลกเนี่ยนิมบี้ให้ได้นะคะก็เขาก็บอกนะคะว่าคุณลองไปถามสี่ผู้ที่คนที่บนวางแผนวางแปลนในการเดินคมนาคมขนส่งในเมืองเนี่ยว่ามันยากขนาดไหนนะที่แค่จะต้องการให้มีเลนจักรยานขึ้นมาในชุมชนหรือในเมืองหนึ่งเนี่ยคือเขาบอกอันนี้ในเมืองของในอเมริกาเนี่ยยากมากนะเขาบอกว่าคุณให้คุณไปถามเซเนเตอร์สกอตต์วีเนอร์นะที่เป็นตัวแทนของซานฟรานซิสโกนะคะก็ในแคลิฟอร์เนียนั่นเองค่ะว่ามันยากขนาดไหนนะที่จะทำให้นโยบายบางอย่างเนี่ยมันผ่านในแคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งก็เป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยีนั่นเองค่ะก็ตอนนี้เขาก็บอกนะคะว่าเราต้องเริ่มมองในภาพรวมมากขึ้นนะคะว่าถ้าทำสิ่งนี้แล้วเนี่ยมันจะดีต่อในภาพรวมไหมทั้งในเรื่องการคมนาคมในเรื่องการสาธารณสุขต่างๆนะคะก็คนในประเทศสหรัฐอเมริกาต้องมีการลดทอนหรือว่าต้องมีการทำความเข้าใจในเรื่องเรียกว่าจิตสาธารณะมากขึ้นนะคะหรือแม้แต่ลดทอนโลกของการที่แบบ not in my backyard นั่นเองค่ะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ